Domnule Leancă, dumneavoastră, mai bine ca oricine, probabil știți să citiți limbajul non-verbal al unor întrevederi la nivel înalt. Și aș porni de la cea mai recentă întrevedere a ministrului de externe din Republica Moldova cu Serghei Lavrov. Unii au avut senzația că totuși Lavrov a încercat să dea impresia că i-a oferit o audiență unui vasal. Că l-a lăudat că a venit în prima sa vizită la Moscova, că el l-a lăudat pentru faptul că o să continue învățarea limbii ruse, etc. Niște elemente pe care a încercat să le strecoare. Cum credeți, a ieșit cumva Lavrov învingător sau domnul Galbur totuși a reușit să își păstreze verticalitatea?
Pentru mine astfel de întrevederi nu sunt neapărat meciuri în care cineva trebuie să câștige și cineva să piardă. Din punctul meu de vedere, întâlniri de genul ăsta sunt benefice pentru ambele părți. Pe de o parte, permit să menții dialogul și, din câte știu, în 2015 astfel de întrevederi la nivel de miniștri externi nu au avut loc între Chișinău și Moscova. Și, pe de altă parte, îți permit să mai sonorizezi punctele de vedere, să vezi dacă nu sunt schimbări. Sunt convins că pentru Chișinău a fost interesant să testeze după această pauză poziția Moscovei pe eventual anumite elemente noi în urma evoluțiilor, nu atât pe planul relațiilor bilaterale, ci în mod special în contextul acestei agravări a situației dintre vest și est, reapariție aceste retorici, nu doar retorici, de acțiuni din timpul războiului rece, dacă s-a schimbat poziția Moscovei pe conflictul transnistrean, dacă a evoluat cumva poziția Moscovei pe subiectul acordului de asociere între Republica Moldova și Uniunea Europeană. Deci, din punctul meu de vedere, a fost un lucru benefic atât pentru Chișinău cât și pentru Moscova.
Dar Chișinăul până acum a dat motive să creadă cumva Moscova că s-a produs o mică dezagregare în orientarea pro-europeană și se poate strecura un pic din neghină în dorința asta pro-europeană a Chișinăului?
Din ceea ce am văzut eu de la conferința de presă a celor doi miniștri de externe, slavă Domnului, nu am văzut elemente noi în mesajul, în mod special în retorica ministrului de la Chișinău, nici pe subiectul, obiectivul nostru principal, integrarea europeană, care din păcate a fost puternic afectat nu de Moscova, ci de noi înșine, și l-am adus la o situație de decepție totală, nici pe subiectul conflictului transnistrean. Acum, nu înseamnă că în întâlnirile cu ușile închise, pe eventual ar fi putut apărea anumite elemente, dar eu cel puțin nu am avut ocazia sau șansa până acum să aud ceva elemente noi în acest sens.
Eu am vrut să vă aduc, de fapt, în punctul următor. Va încerca Kremlinul să zădărnicească orientarea pro-europeană a Republicii Moldova prin mijloace foarte dure ca Ucraina sau prin mijloace mai sofisticate, cum ar fi alegerile parlamentare?
Domnul Votnaru, teza pe care am enunțat-o anterior pot doar să o reiterez. Cei mai mari dușmani ai noștri sunt nu cei din afară. Cei mai mari dușmani ai noștri suntem noi înșine. Criza prin care trece Republica Moldova este de sorginte internă. Nu e mâna Moscovei vinovată în faptul că după alegeri din 2014, din noiembrie, suntem iată într-o criză permanentă, că am generat neîncredere totală atât din partea partenerilor din afară, cât și din partea celor din țara, cetățenii. Nu e vina Moscovei că noi astăzi, iată, s-au schimbat guvernele cu o perioadă de 3-4 luni, astfel încât la Chișinău nu a fost un interlocutor, nu s-a știut care sunt prioritățile, care sunt obiectivele, ce faci pe interior pentru a fi consistent și în acțiunile tale în afară. Sigur că Moscova încearcă să profite de aceste vulnerabilități enorme, de aceste animozități pe plan intern pe care le avem noi, de apariția unor noi forțe revanșate care au priză. Astfel încât sentimentul meu este că Moscova va prefera să meargă pe formula mai puțin belicoasă, care o costă și pe plan internațional, o afectează imaginea, care după aia înseamnă sancțiuni, cum a fost în cazul Ucrainei, a sancțiunii lovesc în economia a Federației Ruse și o costă și resurse financiare. Deci, convingerea mea este că Moscova va încerca doar să alimenteze cumva aceste disensiuni care există pe interior, să susțină pe cei care promovează acest vector pro-estic filorus. Așa văd eu lucrurile care deocamdată cel puțin evoluează, că nu vor recurge la formule pe care le-au folosit în cazul Crimeei sau Ucrainei de Est, mai fel la Donbass.
Pe de altă parte, Chișinăul și atunci când erați și dumneavoastră ministru de externe, dar și când erați prim-ministru, Chișinăul apela la partenerii occidentali, spunând, nu în termeni ăștia, desigur, apărați-ne de ruși sau ajutați-ne să nu depindem de ruși, de exemplu, sub aspect energetic. Acum mai are nas Chișinăul să ceară să stea sub umbrela Occidentului dacă nu și-a făcut tema de acasă?
Sigur, acum capacitatea noastră de a convinge Occidentul acolo unde este cazul să intervină, folosind anumite pârghii, și nu doar să intervină în interesul Republicii Moldova. Problema Republicii Moldova este dimensiunea sa mică, astfel încât noi mereu suntem în umbra Ucrainei. Și faptul că suntem în această umbră, uneori este bine, că poate se mai uită de noi cei mari, dar uneori este rău, fiindcă interesele, accentele, energia, resursele financiare, umane, se îndreaptă în mod special pe actorii cheie, cum este Ucraina în cazul regiunii noastre. Și atunci când noi am generat această lipsă totală de încredere, acest scepticism față de comportamentul nostru, față de previzibilitatea noastră în sens pozitiv, deci sigur e mult mai complicat să convingi partenerii noștri să intervină. Și să intervină nu neapărat prin mesaje dure la adresa Moscovei. De exemplu, pe ce subiecte insistam eu în funcție de ministru sau prim-ministru atunci când discutam cu Occidentul? Sancțiunile, din punctul meu de vedere, impuse de Federația Rusă au încălcat anumite norme nu doar a zonei de liber schimb din spațiul CSI-ului, dar și anumite prevederi care rezultă din faptul că și Rusia și noi și țările occidentale sunt membri ale OMC-ului, Organizației Mondiale a Comerțului. Și atunci când ei negociau relațiile dintre UE, de exemplu, și Federația Rusă, inclusiv sancțiunile impuse reciproc, rugămintea mea era să nu ignore problema noastră, fiindcă ea tocmai face parte dintr-un cadru general. Sigur că e problema prezenței militare străine, problema separatismului, unde avem nevoie de acest susținere, de această intervenție, dar iarăși, foarte mult depinde nu doar de verticalitatea, nu doar de consistența mesajului nostru, dar și de credibilitatea pe care o avem noi în Occident. Deocamdată, din păcate, credibilitatea noastră este foarte și foarte mică. Am reușit în câteva mișcări să o distrugem. Astfel încât aveți dreptate, astăzi e mult mai complicat ca în dialogul dintre vest și est să reapară subiectul Republicii Moldova. Iar atunci când suntem ignorați, neglijați, e mult mai complicat să găsești soluții de sistem, e mult mai complicat să asiguri o dezvoltare continuă.
Iar vreau să apelez la expertiza dumneavoastră. Subiectivă, e de înțeles că sunteți în opoziție, dar totuși trei lucruri care le-ați face altfel decât le face acum guvernarea în politica externă.
Deci, politica externă, așa cum spunea titlul la filozofiei marxist-leniniste, este continuarea politicii interne. Și dacă nu se înțelege că fără acțiuni pe interior, pe domeniile cheie, despre care tot am vorbit din 2009 încoace cu partenerii noștri occidentali, și în primul și în primul rând justiția, în al doilea rând sistemul bancar, în al treilea rând economia și așa mai departe. Deci dacă primele două subiecte după mine sunt absolut cheie, dacă nu demonstrăm consistență, dacă nu mergem cu acțiuni, cu o viteză mult mai mare, cu o accelerație totală, păi atunci e foarte greu să se stabilește dialogul cu Occidentul. Și dialogul, uitați-vă, câte delegații au fost în Republica Moldova din aceeași Uniune Europeană în 2015. După tăvălugul, avalanșa de delegații, aduceți-vă aminte, comisari, președinții Comisiei Europene, Consiliul European, deputați europeni, miniștri de externe, prim-miniștri, unde suntem noi astăzi? Și faptul că dialogul este într-o formă suspendată, dacă doriți, are efecte și asupra sprijinului financiar și așa mai departe. Deci doar prin tentativa de a fi activ pe plan extern, fără a încerca să reclădim ceea ce e mult mai greu, încrederea în Occident, noi nu vom putea să revenim la normalitate în relația noastră cu Uniunea Europeană și cu SUA. Prioritar este doar acțiunea pe plan intern. Dacă vom demonstra de data aceasta mai mare seriozitate, dacă vom demonstra că am tras anumite concluzii, vom începe cu reforma justiției și nu vom mai insista ca șeful, de exemplu, Consiliului Suprem al Justiției să fie aceeași persoană care a mai fost în fruntea acestei instituții și nu a reușit sub nicio formă să redea anumită credibilitate, să-i schimbe funcționalitatea, să genereze încredere din partea cetățenilor, e foarte greu să demonstrezi că, într-adevăr, ești tentat cel puțin să faci reforme.
Guvernarea spune că a și demarat în trombă. A dat proiectul de lege privind CNI-ul, procuratura, deci începe să revigoreze sistemul ăsta nu e destul de convingător?
Deci, din punctul meu de vedere, unicul domeniu unde guvernarea, într-adevăr, a venit cu o abordare novatorie, a fost selectarea guvernatorului pentru Banca Națională și pentru acest lucru pot să-i felicit. În rest, pe reforma justiției, nu poți veni doar cu un proiect de lege pe aceeași procuratură și acolo detaliile contează, încă până astăzi nu sunt convins dacă s-a votat exact ceea ce ne trebuie pentru a revigora această instituție, a scoate de sub influența factorului politic de o face într-adevăr independentă și funcțională. Eu vreau să aud de la guvernare care este planul de reformă pe ansamblu. Nu poți reforma poliția dacă nu reformezi procuratura și justiția. Nu poți face procuratura independentă și funcțională dacă instanțele vor judeca în continuare stâmb. Deci vreau să văd și două luni și ceva de când e această majoritate o abordare de sistem. Iată ce facem pe CNI, uite ce facem pe CNA, cum transformăm în DNA, uite ce facem pe CSJ, pe CSM și așa mai departe. Ați auzit dumneavoastră despre asta de o abordare? Eu nu am auzit. Și atunci când noi știm că doar o verigă, dacă o abordezi, nu schimbă tot lanțul, tot sistemul, nu este suficient. Deci eu sunt, dincolo de politician, sunt în primul cetățean al acestei țări și vreau să-mi leg viitorul meu și a copiilor meu de viitorul țării. Și vreau să văd schimbări spre bine, deocamdată încă nu le văd. Și acest lucru nu-l vede nici partenerul nostru din afară. Și asta vă spun în cunoștință de cauză.